πρώτο πρόγραμμα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά. Παρασκευή πλέον 30 του Αυγούστου μας αποχαιρετάει το καλοκαίρι ημερολογιακά. Ελπίζουμε όχι και κλιματολογικά και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα περάσουμε κάποιες ώρες έτσι δύσκολες. Έρχονται καταιγίδες, χαλάζει μπουρίνια. Θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος της χώρας. Ήδη έχουν έτσι ξεκινήσει κάποια προβληματάκια εκεί στην Δυτική Ελλάδα, αλλά για σήμερα θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην Πελοπόννησο αλλά και στην Χαλκιδική. όπου αναμένεται να είναι λίγο πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Πρόσκαιρα θα επηρεαστεί η Εύβοια, οι Σποράδες, η Ήπειρος και η Θεσσαλία, αλλά θα έχουμε και προβλήματα. Θα υπάρχει και αυτή η ψυχρή λίμνη που θα μας φέρει ένα μικρή σε διάρκεια σε φθινόπωρο με ισχυρές, είπαμε, καταιγίδες χαλάζι και κεραυνούς. Θα επηρεαστεί και η Αθήνα. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή στις μετακινήσεις. Όσοι έχετε αποφασίσει ότι θα εκδράμετε για να απολαύσετε τις τελευταίες ημέρες έτσι πρωτού ξεκινήσουν τα σχολεία, ποιος κάνει τώρα χρήση της άδειάς του, θέλει μεγάλη προσοχή. Λίγο παρακολουθήστε τα μετεωρολογικά δελτία, μην πέσετε εδώ την ώρα της καταιγίδας. Φύγε μετά από 3-4 ώρες. Οι απογευματινές ώρες αναμένεται να είναι οι δύσκολες για την πρωτεύουσα, αλλά είπαμε κυρίως η Πελοπόννησος είναι αυτή που ανησυχεί περισσότερο τους μετεωρολόγους για την ώρα. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι της επικαιρότητας. Σε μια χώρα που έχει καταφέρει να κάνει μεγάλο θέμα το ότι θα απαγορευτούν, λέει, τα κινητά από τα σχολεία. Συγγνώμη, υπήρχε μέχρι τώρα νόμος που επέτρεπε τα κινητά στα σχολεία. Κάνουμε θέμα το μη θέμα. Δηλαδή να πω ότι υπήρχε ένας νόμος που έλεγε ελεύθερα τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα κινητά και βγαίνει ένας νόμος που λέει απαγορεύονται τα κινητά, να το καταλάβω. Υπήρχε, παιδιά, κάποιος νόμος που έλεγε τα παιδιά μπορούν να ανοίγουν τα κινητά ελεύθερα, να μιλάνε, να στέλνουν, να βιντεοσκοπούν κτλ. Τώρα λέει θα τιμωρούνται και όσοι βιντεοσκοπούν στις τουαλέτες και τα ανεβάζουν. Και πάλι, παράλογο με ακούς, υπήρχε κάποιος νόμος που έλεγε μέχρι τώρα μπορείτε να βιντεοσκοπείτε ελεύθερα στις τουαλέτες και να τα ανεβάζετε και τον καταργούμε. Είναι σαν τον νόμο για το κάπνισμα που τον έχουμε κάνει. Πρώτος νόμος για το κάπνισμα ήταν το 19ο αιώνα, λίγο μετά το 1840. Ήταν νόμος του Όθωνα. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους κτλ. Από τότε έχουν έρθει. Έχω χάσει τον αριθμό και συνεχίζουμε να συζητάμε αν το κάπνισμα απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους ή στα κέντρα διασκέδασης. Εντάξει, εδώ γελάμε. Πήγαινε στα κέντρα διασκέδασης και δες το τι γίνεται από τσιγάρα και από πούρα. Δηλαδή, το μόνο που μένει να βγει και ένας νόμος, να βγει τώρα και μια διευκρίνηση, απαγορεύεται το κάπνισμα στα σχολεία. Δηλαδή, λες και μέχρι τώρα επιτρέπεται. Το φοβερό είναι ότι έχουν ξεκινήσει και κάποιες αντιδράσεις. Μα αν το παιδί θέλει να πάρει τηλέφωνο, πού να σε πάρει τηλέφωνο, την ώρα του σχολείου, την ώρα που κάνει μαθηματικά, αν παίρνει τηλέφωνο τη μαμά, έλα μαμά, πες μου πόσο κάνει. Λύση με αυτή την εξίσωση. Παραλογισμοί για το αυτονόητο. Και ειδικά όταν έχεις τις έρευνες πολύ μεγάλων επιστημονικών κέντρων ή διεθνών οργανισμών, όπως είναι η πρόσφατη της UNESCO, που λέει ότι εμποδίζει κατά πολύ τη μαθησιακή διαδικασία η χρήση του κινητού, κάνει τα παιδιά πολύ πιο νευρικά. Η ρίστο είναι παρόντα όχι μόνο τα παιδιά, και όσοι ασχολούμαστε με το κινητό τόσες ώρες και χαζολογάς και βλέπεις όλα αυτά εδώ πέρα, Instagram, TikTok, συνεχώς με το μπιμπλίκι στο χέρι, στο τέλος νομίζω ότι όλοι έχουμε παρατηρήσει το πώς αυτό μας επηρεάζει, και αν βάλουμε και τον παράγοντα πόσα ατυχήματα και δυστυχήματα γίνονται, γιατί θεωρούμε υποχρέωσή μας την ώρα που οδηγάμε να στέλνουμε και μήνυμα και να το πληκτρολογήσει εκείνη την ώρα το μήνυμα, όχι μόνο φωνητικό, και να μιλάς και να κάνεις τα πάντα. Το θεωρούμε αυτό αυτονόητο και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Άρα κάναμε το αυτονόητο ως νόμο και προχωράμε. Τώρα, το Σαββατοκύριακο αυτό η Ελλάδα θα βρεθεί στο κέντρο του διεθνούς jet set, γιατί γίνεται ένας γάμος υπερπαραγωγή, και δεν μιλάω για το γάμο στα Χανιά, ο γάμος υπερπαραγωγή, παιδιά, συγγνώμη, αλλά γίνεται στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Αντοκούμπο, οι καλεσμένοι του Γιάννη που φτάνουν, είναι ο άνθρωπος να ευχαριστηθεί το γάμο του, έχει κρατήσει πάρα πολύ χαμηλά τους τόνους, αλλά έρχεται πραγματικά το διεθνές αθλητικό jet set από LeBron, Mbappé, NBA, ο κακός χαμός. Αλλά κάποιος που θέλει να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του δεν ανεβάζει κάθε τρεις και λίγο και κάνουμε δηλώσεις. Σύμφωνη και η Άννα ότι μας έχουν ζαλίσει από χθες, επιτέλους απαγορεύτηκαν. Δεν επιτρέπονταν ποτέ, Άννα, για να απαγορευτούν. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Βγάζεις ένα νόμο για να πεις τι, ότι ισχύει αυτό που ίσχυε. Δηλαδή, κανονικά, αν ένα παιδί έβγαζε κινητό την ώρα του μαθήματος, έπρεπε ο δάσκαλος ή ο καθηγητής να του πάρει το κινητό και το παιδί να τιμωρηθεί. Με επίπληξη, τώρα λέει, με τις αποβολές, που τις ξαναφέρουμε τις αποβολές, οι οποίες θεωρούνταν αντιπαιδαγωγικό μέτρο, Τα παιδιά όταν παίρνουν αποβολές δεν είναι όπως παλιά που μέναν στο σπίτι, αλλά υποχρεώνονται να πηγαίνουν στο σχολείο. Και θεωρούμε αυτές τις 11 παρεμβάσεις για την παιδεία το κάτι σπουδαίο. Μακάρι να γίνει το κάτι σπουδαίο σε μια παιδεία η οποία ταλανίζεται από την παραπαιδεία και από την έλλειψη ουσιαστικής παιδείας, κάτι που φαίνεται από τα αποτελέσματα διεθνών διαγωνισμών, όπως ο διαγωνισμός PISA, που φαίνεται το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται στην Ελλάδα και στη συνέχεια την ανακολουθία, την αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης που παρέχουμε και των αναγκών που υπάρχουν στην αγορά και πόσοι από αυτούς που τελειώνουν τα πανεπιστήμια απορροφούνται σε αυτό που σπουδάζουν. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, εμείς στεκόμαστε στα κινητά. Λοιπόν, πάμε παρέα σήμερα μέχρι και τις δύο τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού για το 2024. Αλλά είπαμε, ελπίζουμε ότι ο Σεπτέμβρης θα μας βρει έτσι αρκετά καλοκαιρινούς και σίγουρα με πάρα πολύ όρεξη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος ο Ευρωδέλης στο μικρόφωνο, Έλενα Καραθάνου και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Χαράγιανοπούλου στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα και βέβαια τα δικά σας τα μηνύματα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, τις αντιρρήσεις σας, τις απόψεις σας, γενικώς, ό,τι θέλετε να πείτε μαζί μας. Κρέμασε την χώρα στα διεθνή μανταλάκια του διεθνούς τύπου είναι αυτό που γίνεται στην Θεσσαλία με τα χιλιάδες νεκρά ψάρια, μια πρωτοφανής έτσι με εικόνες σοκαριστικές και ο κόσμος ζητά και δικαιολογημένα απαντήσεις, γιατί είναι πάνω απ' όλα και ένα θέμα υγείας. Να καλησπέρισω τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτόν τον χήμαρο,
πώς προέκυψε
τι πήγε λάθος και όλα αυτά τα χιλιάδες νεκρά ψάρια έχουν βρεθεί εκεί πέρα.
Καταρχάς αυτά τα ψάρια, όταν έγινε ο Ντάνιελ, είχαν δραπετεύσει, είχαν σπάσει διάφοροι ταμιευτήρες που υπήρχαν στην περιοχή, έσπασαν και μεταφέρθηκαν τα ψάρια σε τάφρους αποστραγγιστικές που μεγάλωναν μέσα στο χειμώνα, υπήρχε φαγητό και μεγάλωναν. Το θυρόφραγμα, το οποίο είναι χαμηλά κάτω και το οποίο είχε ανοίξει για να φύγει το πλημμυρικό νερό, αυτό ήταν ανοιχτό μέχρι να φύγει το νερό, το οποίο ήταν της πλημμύρας. Επειδή ερχόταν αρδευτικό νερό από πάνω από τη γυρτόνη για να γίνει να ποτίσουν τον κάμπο μέχρι το Βόλο, δηλαδή από τη Λάρισα μέχρι το Βόλο, το θυρόφραγμα δεν μπορούσε να κλείσει. Και το εισαγγελικό πρόσωπο που βγήκε σήμερα το πρωί το επιβεβαιώνει και με δικαιώνει που δεν το έκλεισα. Τώρα.
Ναι, γιατί άκουσα ότι η αιτία ήταν το θυρόφραγμα που έμεινε ανοιχτό πολύ καιρό. Εσείς τώρα λοιπόν λέτε ότι
το πόρισμα δικαιώνει όμως που δεν έκλεισε το θυρόφραγμα. Αλλά τώρα ερχόμαστε στο θέμα.
Τι θα μπορούσε να έχει γίνει, ωραία.
Τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Ναι.
Γιατί προφανώς είπαμε το θυρόφραγμα για λόγους άρδευσης και τα λοιπά δεν μπορούσε να κλείσει. Από την άλλη όμως.
Μα εάν έκλεινε το θυρόφραγμα, θα πλημμύριζε όλη την περιοχή βόρεια της Κάρλας μέχρι τη Γυρτώνη, μέχρι το Καλαμάκι. Mm-hmm. Θα είχαμε τα ίδια πράγματα με τα Πρεσινά. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να γίνει. Νότια προς το λιμάνι υπάρχει οργανισμός λιμένος.
Προς το λιμάνι όπως... του Βόλου τώρα λέμε.
Του Βόλου, ναι. Έτσι. Υπάρχει ο Δήμος Βόλου, οι οποίοι έχουν ευθύνες για αυτά τα πράγματα. Θα έπρεπε να είχαν μπει προς αυτά που μπήκαν την Τρίτη τα δίχτυα, έπρεπε να είχαν μπει πολύ νωρίτερα. Εάν είχαν μπει πολύ νωρίτερα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα γιατί θα συγκρατούσαν τα ψάρια και θα πηγαίναμε να τα παίρνουμε όπως κάνουμε και τώρα δηλαδή. Και αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι φωνάζουν για ένα πρόβλημα, όντως είναι πρόβλημα, αλλά αν εμείς περιμέναμε αυτούς που φωνάζουν και λένε ποιος φταίει, δεν θα είχε γίνει απολύτως τίποτα. Όμως αναλάβαμε, φέραμε αρκετά πλοία, μικρά, που είναι μέσα στο λιμάνι και καθαρίζουν, και καθαρίζουμε και το ζυριά που υπάρχουν πάρα πολλά νεκρά ψάρια, τα οποία το φαινόμενο αυτό είναι πρωτόγνωρο και δεν είχε ποτέ περιγραφεί. Άρα δεν μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες τι να κάνει.
Να ρωτήσω
όταν
τώρα.
Έχει 100 τόνους τη μέρα.
Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο, όπως λέτε, σας δικαιώνει και η εισαγγελική έρευνα, ότι το θυρόφραγμα έπρεπε να μείνει ανοιχτό. Ειδοποιήθηκε κάποια υπηρεσία του Δήμου Βόλου που να λέει, παιδιά, επειδή το θυρόφραγμα πρέπει να μείνει ανοιχτό για να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.
Ναι.
Θα πρέπει να κάνετε, σας προτείνουμε να κάνετε αυτή την ενέργεια. Έγινε κάποια ενημέρωση.
Ήταν γνωστά εδώ και περίπου 10-12 μέρες και στον οργανισμό και στο Δήμο.
Δηλαδή από πλευράς της περιφέρειας ενημερώσατε τον οργανισμό λιμένος.
Βεβαίως.
Του Βόλου.
Ο ίδιος. Δεν έγινε κάτι τον οργανισμό, έγκαιρα.
Ο Δήμαρχος Βόλου τότε γιατί σας κατηγορεί ότι...
Γιατί με κατηγορεί.
Ότι δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση και ότι έχει αναπτυχθεί αυτή τώρα η κόντρα. Εντάξει, είναι και ένας άνθρωπος που δεν μαζεύει και τα λόγια του εύκολα, ο κύριος Μπέος. Αλλά
ναι.
Έχει χρησιμοποιήσει βαρύς χαρακτηρισμούς και για το πρόσωπό σας και για την περιφέρεια.
Και για τον Πρωθυπουργό και για τους υπουργούς, ότι είναι λαμό, γιατί τα παίρνουν. Απλώς ο Μπέος τελεί σε ένα ιδιότυπο καθεστώς μιας ασυλίας που νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό και εγώ έβγαλα αυτή την ανακοίνωση που ήταν και πολύ αρκετά σκληρή ότι μέχρι εδώ δεν θα γίνει ανεκτό τίποτα από εδώ και πέρα σε τέτοιες εκφράσεις. Έτσι δεν παίζουν με τέτοια πράγματα. Μπορεί να έχει μια, ας πούμε, ένα χαρακτήρα που να είναι όπως ο παππούς λέει στα εγγόνια του ιστορίας, αλλά φτάνει μέχρι εδώ. Τώρα είναι μια κατάσταση δύσκολη. Εάν κάνει θέλει να βοηθήσει, θα πρέπει να βοηθήσει σοβαρά. Λοιπόν,
πάμε τώρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το θυρόφραγμα. Τα ψάρια.
Έκλεισε για... τώρα, έτσι το θυρόφραγμα έκλεισε. Όταν την Τρίτη, όταν βεβαιωθήκαμε ότι δεν έρχεται πλέον αρδευτικό νερό, το θυρόφραγμα έκλεισε.
Το αρδευτικό νερό από ποιον ελέγχεται, δεν μπορούσε να έχει κλείσει
από
νωρίτερα.
Το ΔΟΕΒ. Όχι, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο ανέκυψε.
Ο ΔΟΕΒ τι είναι, έτσι, για όσους δεν το γνωρίζουμε.
Είναι το τμήμα εκείνο το οποίο ελέγχει, υπάρχουν στη Θεσσαλία 50 ΔΟΕΒ. Δηλαδή τμήματα που χειρίζονται τα νερά. Αυτά λοιπόν είναι μεταξύ
αυτά είναι τοπικά σε κοινότητες, δηλαδή το ΕΒ.
Είναι ελέγχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι οργανισμοί, είναι δομές, οι οποίες έχουν πρόεδρο, διοικητικό συμβούλιο, παίρνουν χρήματα, διαχειρίζονται τα νερά της.
Άρα, αν το ΕΒ έκλεινε το αρδευτικό.
Δεν υπάρχει έλεγχος. Ο οργανισμός υδάτων έγινε για να γίνει αυτό το πράγμα. Ο οργανισμός υδάτων δεν υπάρχει, δεν ξέρει κανείς ποιος ανοίγει τι. Είναι Ελντοράντο διαχείρισης του νερού η Θεσσαλία.
Αυτό δεν ακούγεται και πολύ καλό. Δηλαδή,
ο οργανισμός υδάτων.
Να λέμε το 2024. Ότι δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι.
Όχι, ο οργανισμός, αν διαβάσει την έκθεση των Ολλανδών, εκ των οποίων προέκυψε και ο οργανισμός υδάτων, αυτό λέει. Ότι δεν υπάρχει πουθενά κανένας έλεγχος. Ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάσταση που περιγράφετε εσείς. Εγώ από τη δική μου την πλευρά προσπαθώ όσο μπορώ να λύσω το πρόβλημα στο βαθμό που ο ανθρωπίνος είναι δυνατόν. Όταν έρχεται τόσο αρδευτικό νερό που δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Πώς ποτίζει, πού ποτίζει, πώς έρχεται, πού είναι καταγεγραμμένο, ούτε με
σε μια
ούτε
εποχή που συζητάμε για τη λειψιδρία, ότι κάθε σταγόνα είναι πολύτιμη, υπάρχει ένας οργανισμός.
Ψάξτε και βρείτε πού υπάρχει καταγεγραμμένο όλο αυτό το πράγμα και πώς ελέγχεται. Δεν θα βρείτε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και έγινε οργανισμός που έπρεπε να έχει ήδη μπει.
Αυτό ανήκει στο η ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανήκει κάπου αλλού. Γενικώς όλο αυτό το μπάχαλο που περιγράφεται. Ποιος ήταν υπεύθυνος? Δηλαδή, όποιος πήγαινε ήθελε να άνοιγε μια κάνουλα.
Κοιτάξτε,
το κάνουλα το λέω σχηματικά, δεν είναι το.
Ναι, όπως το περιγράφεται. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, όποιος θέλει ποτίζει, άλλοι πληρώνουν, άλλοι δεν πληρώνουν. Αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επομένως το θηρόφωνο δεν μπορούσε να κλείσει. Μπορούσε όμως να υπάρχει συνεννόηση, να μπουν δίχτυα παρακάτω όπως μπήκαν αργά και να μην υπάρχουν τα ψάρια. Αν είχαν μπει τα δίχτυα, δεν θα συζητάγαμε τώρα.
Τα δίχτυα απλά θα συγκρατούσαν τα νεκρά ψάρια σε πιο πάνω σημεία του ξηριά.
Ακριβώς, το ξηριά που βγαίνει η μπουρμπουλή.
Τα ψάρια γιατί έχουν πεθάνει? Καταρχήν, μιλάμε για πόσοι τόνοι έχουν μαζευτεί μέχρι τώρα?
Εμείς μαζεύουμε 100 τόνους τη μέρα αυτή τη στιγμή.
Και αυτή ποια μέρα είναι? Η τρίτη που μαζεύουμε.
Τέταρτη.
Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε 400 τόνους νεκρών ψαριών.
Περίπου. Και τα οποία οδηγούνται στην καύση.
Από όσο βλέπω από τις εικόνες είναι πάλι γεμάτος ο χήμαρος.
Όχι, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η εικόνα, γιατί εντάξει, μαζεύονται, δεν έρχονται καινούργια ψάρια.
Ναι, όχι, τώρα σταμάτησε. Απλά αυτά που υπήρχαν να μαζευτούν.
Ναι.
Δηλαδή αν έχουμε μέχρι τώρα 400, θα φτάσουμε σίγουρα τους 500 τόνους κτλ.
Θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκομιδή αυτή των ψαριών.
Τα ψάρια καταρχήν γιατί πέθαναν?
Αυτά από έλλειψη οξυγόνου, γιατί είναι πάρα πολλά. Έχει μειωθεί το νερό, μειώνεται το νερό γιατί συμπυκνώνεται, γιατί έχει κλείσει το αρδευτικό νερό, οπότε συμπυκνώνεται και μπαίνουν επίσης και μέσα στο θαλασσινό νερό, είναι ένα ακόμα στρες.
Αυτά λοιπόν είναι τα ψάρια που βρίσκονται στη λίμνη Κάρλα.
Όχι, καμία σχέση. Η Κάρλα είναι ο ταμιευτήρας. Είναι δεξιά, είναι ένα κλειστό σύστημα, είναι το πλημμυρικό νερό. Η Κάρλα πλημμύρισε, ήταν ο ταμιευτήρας που υπάρχει και είναι μια χαρά. Και έξω από τον ταμιευτήρα πλημμύρισε και έγινε όλη αυτή η λίμνη, η παλιά Κάρλα. Αυτό το νερό φεύγει από το θυρόφραγμα. Η Κάρλα, ο ταμιευτήρας είναι μια χαρά, δεν το πειράζει κανείς.
Άρα αυτά τα ψάρια από πού είναι? Δηλαδή,
είναι από τους ταμιευτήρες που ήταν βόρεια από τον ταμιευτήρα της Κάρλας, ψηλά. Ήταν αρδευτικοί του Καλαμακίου και άλλων, μεγάλοι ταμιευτήρες που είχαν νερό και ψάρια και σπάσανε στον Ντάνιελ. Και αυτά απελευθερώθηκαν μέσα στο νερό και κολυμπούσαν σε όλο αυτό το πράγμα που ήταν το πλημμυρικό νερό.
Άρα ήταν μέσα στο πλημμυρικό
νερό. Δεν θα συγκρατήσει κανείς αυτά.
Ναι, άρα ήταν μέσα στο πλημμυρικό νερό.
Πώς θα τα συγκρατήσει?
Πώς
θα τα ελέγξει? Πώς θα τα συγκρατήσει αυτά τα ψάρια? Ούτε ήξερε κανείς πόσα είναι.
Αυτά τα ψάρια αρδεύονταν. Δηλαδή. Θυμάμαι από παλιά στην Κάρλα ότι πήγαινε κόσμο. Ζούσε από την. Από το ψάρεμα.
Αυτά συγκεκριμένα όχι. Δεν τα ψάρευαν.
Δεν τα ψάρευαν αυτά.
Όχι. Τουλάχιστον δεν γνωρίζω εγώ.
Τώρα μιλάμε για μεγάλες ποσότητες ψάριων. Δηλαδή ήταν ψάρια τα οποία δεν τα χρησιμοποιούσε κανένας για τίποτα.
Κοιτάξτε, αυτά ήταν μέσα, κανείς δεν ήξερε και δεν μπορούσε και να μπει. Δηλαδή μπορούσε να μπει με μια βάρκα. Δεν απαγορευόταν καταρχάς να ψαρεύει αυτό το οικοσύστημα, γιατί ήταν ανεξέλεγκτο τελείως.
Μάλιστα. Και από ό,τι φαίνεται, εντάξει, μια τεράστια παραγωγή. Αν έχουμε μέχρι τώρα 400 τόνους νεκρών ψαριών στις 4 μέρες και υπολογίζουμε μέχρι
Άρα
την Κυριακή.
Βλέπετε πόσο σύνθετο
είναι άλλοι 200-300 τόνοι περίπου.
Ναι, βλέπετε πόσο σύνθετο είναι το πρόβλημα. Το από πού
προέρχεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι για ακόμα ένα πρόβλημα που ξέσπασε και το λέω με αφορμή η δύση του καλοκαιριού, όπως μάθαμε ότι για τα Λούνα Πάρκ δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο έτσι, σύστημα διοδότησης. Με αφορμή λοιπόν και αυτό που έγινε τώρα στο Βόλο, μαθαίνουμε ότι ουσιαστικά την ευθύνη δεν την φέρει κάποιος, γιατί δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί.
Όχι. Ισχύει. Εμείς αυτό που είχαμε να διαχειριστούμε είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα πολιτικής προστασίας που φτιάξαμε, ένα κέντρο το οποίο λειτουργήσε άψογα. Είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα τις πυρκαγιές φέτος στη Θεσσαλία. Διαχειριστήκαμε ένα πρόβλημα το οποίο μας έτυχε πολύ δύσκολο, που είναι η Πανόλη, που ξεκίνησε από τη Θεσσαλία. Και σώσαμε το ζωικό κεφάλαιο. Διαχειριστήκαμε την κουνουποκτονία που φέτος δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολλοί λέγανε ότι θα τους φάνε όλους τα κουνούπια. Κάναμε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια με ψεκασμούς σε όλη την περιοχή των Παρακάλυλων και στη Λάρισα. Και η ανασυγκρότηση που είναι η προετοιμασία να ξεκινήσουν τα έργα τα οποία ξεκίνησαν. Και τη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε και τα υπόλοιπα μαζί με τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δεν είναι είναι μια, κάθε μέρα είναι ένας πόλεμος. Με κάτι
σε έναν οργάνωτο κράτος. Εγώ, αυτή την εικόνα ναι. παίρνω. Ότι ναι, είναι ένα κράτος μπάχαλο.
Ναι, προσπαθώ να βάλω μια τάξη, γιατί είμαι ένας άνθρωπος μεθοδικός, με όλα αυτά τα ζητήματα και σε κάποια πράγματα, στα περισσότερα πράγματα μπαίνει. Τάξη. Δεν είμαι όμως μάγος να μεταμορφώσω ένα σύστημα το οποίο για 25 χρόνια ήταν αρρύθμιστο, να το μεταμορφώσω σε 6 μήνες σε κάτι το οποίο είναι διαφορετικό.
Τώρα όμως ο κάτοικος του Βόλου που μας ακούει, που έχουν βγει διάφορες παραλίες του Βόλου ως έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες για την ώρα και απαγορεύεται η κολύβηση, σου λέει γιατί πρέπει να μολυθεί ο παγασιτικός, ας πούμε, για να μην πλημμυρίσει γύρω περιοχή της της Κάρλας ή δεν θα μπορούσε να βρεθεί κάποια λύση. Και,
ναι,
και πόσο καιρό θα...
βρεθεί μια λύση, μπορεί. Mm-hmm. Εμείς προτείναμε τον Νοέμβριο, που ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί, είναι να γίνει ένα καινούριο κανάλι, το οποίο θα συνδέει το Καλαμάκι με το Αιγαίο. Αν θυμάστε, ήταν η πρότασή μας. Και να σταματήσει.
Οι Ολλανδοί αυτό το ενέκριναν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι Ολλανδοί είναι αυτοί που κάναν το...
Δεν έχει περάσει αυτό το πράγμα.
Προφανώς ότι οι Ολλανδοί είχαν καταλάβει πόσα ψάρια υπάρχουν και ότι θα γινόταν.
Δεν ξέρω, αλλά η λύση αυτή που είχαμε προτείνει είναι μια λύση η οποία θα έλυνε οριστικά το πρόβλημα της ρύπανσης ή, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε επιβάρηση του παγασιτικού.
Αλλά πάμε τώρα. Ο παγασιτικός αυτή τη στιγμή έχει μολυθεί από αυτή τη διαδικασία.
Θα το δούμε με τις εξετάσεις που θα κάνουν από εβδομάδα, γιατί τώρα πρέπει να πάρουμε τα ψάρια.
Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και μόλυνση και στο πόσιμο νερό ή σε...
Όχι. Καμία σχέση. Όχι.
Δεν υπάρχει.
Αλλά θα ξέρω την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα όταν φύγουν τα ψάρια να μετράμε την ποιότητα του νερού μαζί με τον νεοδί. Θα ξέρουμε δηλαδή σε 3-4 μέρες από την άλλη Πέμπτη, ας πούμε.
Και τα ψάρια είπαμε ότι καίγονται, γιατί στην αρχή υπήρχε μια διαμάχη αν θάβονται.
Όχι. Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Καμία σχέση. Έχει επέμβει ο εισαγγελέας, έχουμε δώσει το υποπτικό υλικό. Δεν έχουμε κανένα λόγο να τα θάψουμε τη στιγμή που. Αν γίνει υγειονομική ταφή και αυτό εγκριθεί, είναι άλλο πράγμα. Γιατί και τα πρόβατα έγινε και έγινε υγειονομική ταφή.
Ναι.
Τον άλλο πράγμα. Έτσι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Αλλά γι' αυτό που πήγανε και δείξανε κάποια πράγματα, αυτά τα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τα ψάρια μαζεύονταν, οδηγούνται στην καύση. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το έχουμε καταθέσει και στον εισαγγελέα, ο εργολάβο δηλαδή, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά.
Σε κάποια υψηκάμινο, δηλαδή, καίγονται εκεί πέρα στην
Ελλάδα. Είναι τη Λαβή στην εταιρεία, ναι. Είναι ειδική εταιρεία στη Λαβή, από εκεί τα ψάρια. Η εταιρεία Λαβή.
Είναι πάντως ένα ακόμα σκληρό μάθημα για τον Θεσσαλικό κάμπο. Δηλαδή, μετά από όσα έχουν τραβήξει άνθρωποι με τον Ντάνιελ. Με όλες τις καταστροφές που ακόμα μετράτε πληγές. Δεν είναι, η περιοχή είναι ακόμα πλημμυρισμένη. Έχετε μετά την ήρθε η Πανόλη στα εγωπρόβατα. Τώρα και αυτά τα φαινόμενα σε μια περιοχή που είναι και τουριστική εκτός των άλλων, αλλά μένουν και χιλιάδες κόσμου. Σίγουρα δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Είναι σκληρά μαθήματα με την ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, μην μηδενίσουμε τα πάντα.
Γιατί όταν έχεις 600-700 τόνους νεκρό ψαριών, μόλις...
Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Ναι.
Έτσι. Έχουν γίνει όμως πάρα πολλά πράγματα και μην ρίχνετε τις ευθύνες στην περιφέρεια. Έτσι.
Δεν ρίχνω τις ευθύνες. Εγώ καταλαβαίνω από εσάς ότι είναι ένα μπάχαλο γενικός που δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος
σε
τι.
Ναι, σε κάποια πράγματα ναι. Το έχει περιγράψει και η έκθεση των Ολλανδών, γι' αυτό και δημιουργήθηκε ο οργανισμός υδάτων στον νου που θα μπει διοίκηση. Σε κάποια πράγματα ναι, ήταν ένα πεδίο αρρύθμιστο τη διαχείριση των υδάτων. Εδώ και δεκαετίες στη Θεσσαλία. Ισχύει αυτό το πράγμα.
Άρα, έχουμε τώρα ως εικόνα ότι μέχρι την Κυριακή θα καθαριστεί η περιοχή.
Πιστεύω, ναι. Κυριακή, Δευτέρα πιστεύω να έχει τελειώσει το θέμα.
Ότι τα ψάρια.
Με την αποκομιδή,
τα οποία οδηγούνται σε καύση. Mm-hmm. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα του νερού στον παγασιτικό, κατά πόσο είναι ασφαλές, για να έχουμε στη συνέχεια νέα εξειδικευμένα μέτρα.
Μάλιστα.
Τα λέω σωστά, έτσι είναι?
Ναι.
Και μετά περιμένουμε και να λειτουργήσει και καλά το θέμα, να μην ανοίγει όποιος θέλει το αρδευτικό, ποτίζει και δεν πληρώνει.
Αυτό είναι
μια άλλη ιστορία.
Ναι.
Αλλά είναι παράπλευρο, είναι από αυτό εδώ πέρα που προκάλεσε.
Πολύ. Αυτό θα είναι θέμα του οργανισμού, είναι να ιδρυθεί. Ιδρύθηκε και πρέπει να λειτουργήσει.
Πάντως οι εικόνες είναι σοκαριστικές, δηλαδή, όπως βλέπω από τον ντρόν, πόσο είναι, 400-500 μέτρα, που είχε γίνει αυτό εδώ πέρα το στρώμα από τα νεκρά ψάρια. Δηλαδή,
ναι.
Πρέπει και εσείς να σοκαριστήκατε από την διάσταση του φαινομένου.
Ναι.
Κύριε Κουρέτα, ευχαριστώ πολύ. Ήταν μαζί μας ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας. Νομίζω πήρατε τις απαντήσεις για το ότι. Όχι μόνο για το τι έγινε, αλλά και το πώς λειτουργεί όλο αυτό εδώ πέρα το σύστημα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος στο τέλος, αλλά καταλήγουμε σε μια καταστροφή. Για ακόμη μια φορά. Λέγαμε έτσι στην έναρξη της εκπομπής ότι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης επικαιροποιήθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Και να καλησπέρισω τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρδο, μετεωρολόγο και διευθυντή ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για τα νεότερα δεδομένα αυτής της ψυχρής λίμνης, πού θα χτυπήσει, με τι ένταση θα χτυπήσει και τι έτσι προφυλάξεις πρέπει να πάρουμε όσοι θα βρεθούμε στις περιοχές όπου η ψυχρή λίμνη θα μας επισκεφθεί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βεδέλη. Σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τι έχουμε. Βλέπω επικαιροποίηση.
Ναι, γίνεται μια μετά την άλλη. Επικαιροποίησης, ακριβώς, γιατί είναι μια κακοκαιρία με αυτή την αστάθεια και την ψυχρή λίμνη, θα έχει διάρκεια. Δεν έχει ξεκινήσει από χθες, συνεχίζεται σήμερα, θα έχουμε και αύριο φαινόμενα, πιθανότητα και την Κυριακή. Όμως χρειάζεται συνεχώς επικαιροποίησης, να έχουμε τα νεότερα στοιχεία. Ήδη έχουμε σε αρκετές περιοχές και τα σημερινή αστάθεια να χτυπάει, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, Κεντρικής Ελλάδας, στην Αττική, κυρίως στη Βόρεια Αθήνα αυτή τη στιγμή, σε περιοχές των Βορείων Προαστίων, σε περιοχές του Πελοποννήσου αλλά και στην Κρήτη. Είναι μια κακοκαιρία που επηρεάζει σχεδόν όλη τη χώρα.
Έχει πιάσει σχεδόν όλη τη χώρα.
Ναι, με εξαίρεση τις Κυκλάδες που δεν έχουμε φαινόμενα.
Υπάρχει κάποια περιοχή που σας ανησυχεί περισσότερο?
Ναι. Για σήμερα θέλει προσοχή και η Πελοπόννησος και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, κυρίως κεντρικής Στερεάς, θα έχουμε αρκετά μεγάλη ύψη βροχής. Το βράδυ θέλει προσοχή η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη. Στις μεγάλες πόλεις πάντα έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία, επειδή ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι πολύ πιο μεγάλα και με μικρότερα ύψη βροχής. Η Αθήνα σήμερα έχει καταιγίδες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, κυρίως στο βόρειο κομμάτι του Λεκανοπεδίου. Η εκτίμησή μας όμως δεν θα είναι πολύ μεγάλα τα ύψη βροχής. Απέναντίας αύριο είναι μια μέρα που επίσης θέλει πολύ προσοχή, κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα. Μέσα αυτή τη Κυριακή, πιθανότητα στην Αττική να υπάρχουν ακόμα πιο έντονα φαινόμενα το Σάββατο. Θα το παρακολουθήσουμε και θα βγουν και νέες ανανεώσεις και από την ΕΜΗ και από το αστεροσκοπείο, ώστε να δώσουμε καλύτερη εικόνα για το Σάββατο, γιατί πιθανότατα οι βροχές είναι αρκετά έντονες στην Αττική.
Οπότε στις περιοχές που προαναφέρατε, αναμένουμε υψηλά ύψη βροχοπτώσεων. Για τα δεδομένα της εποχής, από ό,τι καταλαβαίνω.
Να σας διαρθώσω εδώ. Μεγάλα ύψη βροχή.
Μεγάλα.
Πάρα πολύ μεγάλα. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι καταιγίδες δεν είναι μεγάλα ύψη βροχή. Σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί το συνολικό ύψος να μην ακούγεται εξαιρετικό ή κάτι τρομερό. Αλλά επειδή πέφτει σε μικρό χρονικό διάστημα από τη φύση του φαινομένου, μια ισχυρή καταιγίδα έχει πολύ έτσι βίαιο χαρακτήρα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Ταυτόχρονα έχουν και ρηπαίους ανέμους συχνά, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη χθες, που μπορεί να σπάσουν κλαδιά, να ρίξει κάποια δέντρα τις καταιγίδες και φυσικά και κεραυνική
δραστηριότητα.
Επικίνδυνα. Πολλοί κόσμοι είναι ακόμα στη θάλασσα και πέφτουν δύο φαινόμενα και κοντά στις θαλάσσιες περιοχές. Θέλει προσοχή. Σε ανθρώπους που κάνουν εκδρομές στα βουνά ή στα πιο ορεινά, εγώ θα έλεγα το τρίμερο Πασχή, Σάββατο και Κυριακή, καλύτερα να το αναβάλουν. Σίδερε Πασχή και το Σάββατο, γιατί μεσημέρι και απόγευμα. είναι ώρες που έχουμε τα εντονότερα φαινόμενα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και είναι κάτι το οποίο αποτελεί κίνδυνο. Ας το αποφύγουμε έτσι και από τη Δευτέρα βελτιώνεται και αυτό.
Οπότε από Δευτέρα ξαναεπιστρέφουμε πάλι στο καλοκαιρινό έτσι, σκηνικό. Προσοχή λοιπόν μέχρι και την Κυριακή πλέον, γιατί αρχικά ήταν μέχρι το Σάββατο, αλλά τώρα έχουμε και Κυριακή.
Κοιτάξτε, θα έλεγα το Σάββατο είναι η πιο δύσκολη μέρα, την Κυριακή θα έχουμε κάποια στάθεια, περιορισμένη όμως. Η δυσκολότερη μέρα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Σάββατο.
Ωραία. Κύριε Λογουβάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ο κ. Λογουβάρδο, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το ακούσατε. Αποφύγετε όσο μπορείτε τις αχρίαστες μετακινήσεις. Θα είναι δύσκολα καιρικά φαινόμενα και δεν χρειάζεται να παίζουμε τώρα με τον καιρό και με την μανία των φυσικών φαινομένων. Επικαιροποιήθηκε το δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ακούσατε τις περιοχές, μεγάλη προσοχή σε Πελοπόννησο, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και από όσο καταλαβαίνω και το λεκανοπέδιο θα βρεθεί στο στόχαστρο και κυρίως αύριο. Λέγαμε για τους γάμους και τα χαρμόσυνα, για να μην έχουμε μόνο γκρίνια και προβλήματα. Ο γάμος της χρονιάς σίγουρα γίνεται την Κυριακή, 1η του Σεπτέμβρη. Ο Γιάννης Ατοκούμπο παντρεύεται και αναμένεται προσέλευση κορυφαίων. Δηλαδή είναι η κρέμ de la κρέμ του παγκόσμιου αθλητισμού. Κώστας Γαζούλης μαζί μας για το ρεπορτάζ. Ποια Lear Jet αναμένουμε να προσγειωθούν στην Καλαμάτα, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Είναι αρκετά καλό μεσημέρι, Στέλιο, εδώ από την Πύλο που βρισκόμαστε αυτή την ώρα, εδώ στην Δυτική Μεσσηνία, που έχει επιλέξει ο Γιάννης Αντοκούμπο για να πραγματοποιήσει το γάμο του με την Μαράια. Βρίσκονται μαζί 10 χρόνια και φέτος αποφάσισαν να επισημοποιήσουν αυτή τη σχέση τους, έχοντας αποκτήσει και 3 υπέροχα παιδιά. Από χθες λοιπόν έχει αρχίσει να κορυφώνεται η κίνηση και στον Διεθνή Αεροδημένα της Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, όπου καταφθάνουν Lear Jet. Χθες μάλιστα έφτασαν οι 4 ιδιοκτήτες της ομάδας των Milwaukee Bucks. Σύσσωμη αναμένεται να είναι η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπου, που μαζί της, να θυμίσουμε, κατέκτησε και πρωτάθλημα στο NBA.
Οπότε έρχονται όλοι οι Μιλγουόκηδες, θα να το πούμε έτσι.
Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται όλοι, όλο το Μιλγουόκι, η ομάδα δηλαδή του μπάσκετ, ενώ αναμένεται και να έρθουν και λαμπρά ονόματα του.
Για Mbappé που ακούστηκε, για πες το NBA.
Ο LeBron James, ναι, ο LeBron James είναι προσωπικός φίλος.
Α, θα έχουμε το LeBron στα μέρη μας.
πρόσφατα κατέκτησε και το χρυσό μετάλλιο στην ηλικία 40 ετών, έτσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Dream Team. Αναμένεται λοιπόν και αυτός να δώσει το παρόν εδώ στο τριήμερο αυτό. Ο Γλέντι μου ξεκινά απόψε και θα ολοκληρωθεί με τη Γαμήλια Τελετή την Κυριακή.
Α, και αυτός θα το κάνει έτσι μπαμπάτσικο θα είναι το Γλέντι, δεν θα είναι...
Ναι, ξεκινάει με ένα pre-wedding party, μάλιστα το θέμα όπως έχουμε μάθει θα είναι στα λευκά, οι καλεσμένοι θα είναι στα λευκά. Εδώ στο ξενοδοχείο W της Κώστα Ναβαρίνο είναι το τελευταίο συγκρότημα, μπορούμε να πούμε, που χτίστηκε πριν από περίπου 2 χρόνια, ξεκίνησε η λειτουργία του, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Εδώ λοιπόν αναμένεται περίπου 200 καλεσμένοι, εκτός από τον LeBron James, αναμένεται η Serena Williams από τον χώρο του τένις, ενώ καλεσμένος είναι και ο Kylian Mbappé, σύμφωνα με πληροφορίες. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει αν θα μπορέσει να δώσει το παρόν, καθότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις πλέον έχουν αρχίσει για τα καλά και στην Πριμέρα Division, εκεί που αγωνίζεται με τη Φανέλα.
Ναι, επειδή παίξαμε τώρα αυτή χθε με την Las Palmas και είναι με διακοπή των εθνικών ομάδων, ίσως.
Ίσως
βολεύει. Εντάξει, το βασικό είναι να ευχαριστηθεί ο Γιάννης το γάμο του με τη Μαράια. Τώρα το ποιος
αυτή. Να σου πω, Στέλιο, ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επιλέξει την νοτιοδυτική Μεσσηνία και έχει επενδύσει κιόλας, καθότι είναι ιδιοκτήτης 2 υπερπολιτελών κατοικιών στο συγκρότημα μέσα της Κώστα Ναβαρίνο τα τελευταία 3 χρόνια. Οπότε ένα κάθε καλοκαίρι περνά ένα μεγάλο μέρος των διακοπών του εδώ στην περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας.
Α, είναι από τα αγαπημένα του μέρη, ωραία. Οπότε ναι, το βλέπετε συχνά. Και ξεχωρίζει κιόλας, δεν περνάει και απαρατήρητος.
Σωστά, σωστά. Αγαπημένη οικογένεια ο ίδιος με τα 4 αδέρφια του και η μητέρα του. Αποφάσισαν λοιπόν να πραγματοποιήσουν και αυτή την τελετή εδώ, προβάλλοντας άλλωστε και τον τόπο μας στα πέρατα της γης, καθότι με τόσο πολύ ψηλά, όπως VVIP, όπως χαρακτηρίζεται, είναι οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι φτάνουν, ξέρεις, προσγειώνονται με τα Λιαρτζέτ, μπαίνουν σε ελικόπτερο κατευθείαν, μετά πάνε στην Κώστα Ναβαρίνο. Ενώ αρκετοί είναι και αυτοί που επέλεξαν μια κουραζιέρα στο Ιόνιο πριν φτάσουν εδώ. Και καταπλέον στον όρμο, τον ιστορικό επίσης όρμο του Ναβαρίνου, που θα έχουν θέα όλοι οι καλεσμένοι. Είναι με ένα μοναδικό τοπίο εδώ στην πανέμορφη Πύλο. Αυτό θα απολαύσουν και όλοι οι καλεσμένοι που θα βρεθούν αυτό το τριήμερο εδώ στην Μεσσηνία για τον πολύ αναμενόμενο και λαμπερό γάμο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο οποίος για το γάμο του Κώστα, ήταν το καλοκαίρι που άρχισε να συζητείτε. Και μετά λέω, όχι, δεν παντρεύομαι. Εγώ παντρεύεται ο αδελφός μου. Όχι, δεν είναι για μένα, είναι για κάποιον άλλο.
Θόλωσε λίγο τα νερά, η αλήθεια είναι με αυτή του τη δήλωση. Ωστόσο, νομίζω κάποιες αναρτήσεις παλαιότερες τόσο του συζύγου του. Αλλά εντάξει, όταν ένα τόσο σημαντικό γάμο είναι δύσκολο να παραμείνει.
Ναι, έχει ειδικά όταν.
Δεν θα ερχόντουσαν όλα αυτά τα λίγα τζέρ και όλα αυτά που βλέπουμε αν παντρευόταν ο Κώστας, που επίσης να θυμίσουμε είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Με τον Παναθηναϊκό τη φετινή χρονιά.
Και πρωταθλητής NBA με τους Lakers. Παρότι δεν είχε παίξει πολύ, έχει 2.
Και με τους Lakers, πρωταθλητής.
Είναι ο μοναδικός Έλληνας ο οποίος έχει κατακτήσει Euroleague και πρωτάθλημα NBA. Δεν το έχει καταφέρει κάποιος άλλος.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς, έτσι όπως
οπότε θα ζήσετε εκεί πέρα για ακόμα μια φορά μεγάλες στιγμές. Ότι άλλους η φοβερή επένδυση που έγινε στο Κώστα Ναβαρίνο έχει προσελκύσει το διεθνές που λέμε jet setter.
Όπως λέμε, έχει βάλει για εμάς τους Μεσσήνιους την Μεσσηνία στο χάρτη, στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού.
Ναι, και σε αυτό υψηλό επίπεδο. Για όλα τα βαλάντια πλέον.
Ακριβώς.
Και έτσι πάει. Λοιπόν, ωραία, θα περιμένουμε και τις λεπτομέρειες. Τώρα τη Δευτέρα θα σε ξαναπασχολήσουμε, να έχουμε τα ντεσούτα ωραία.
Σίγουρα. Από το γάμο, τις περισσότερες λεπτομέρειες, σίγουρα.
Ωραία. Κώστας Γαζούλης, αυτά για τον γάμο της χρονιάς. Πραγματικά, εντάξει, οι καλεσμένοι που έρχονται για το γάμο του Αντετοκούνμπο είναι top. Ακούσατε τα ονόματα. Να ζήσουν, να το απολαύσουν. Όπως βέβαια και σήμερα που γίνεται και ο γάμος του Στέφανου Κασελάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον σύντροφό του Τάιλερ Μάκμπεθ. Σήμερα είναι η τελετή που έτσι θα τελεστεί στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Και πάμε σιγά σιγά και στην αθλητική ενημέρωση, γιατί χθες ήταν η μέρα χαράς γενικώς για την Ελλάδα, με τις δύο προκρίσεις, η μία αναμενόμενη του ΠΑΟΚ, γιατί έπαιζε μια ομάδα χαμηλής δυναμικότητας, την οποία επίσης την είχε διαλύσει και μέσα στην Θεσσαλονίκη. Η πρόκριση όμως του Παναθηναϊκού νομίζω ήταν μια, δεν θα έλεγα αναπάντεχη, Υπήρχαν ελπίδες μετά το 2-1 προφανώς. Η παρουσία του κόσμου αλλά και η αγωνιστική εικόνα του Παναθηναϊκού χθες ήταν συγκλονιστικές. Ειδικά ο κόσμος ήταν συγκλονιστική η παρουσία. Είναι αυτό χθες, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Τάσος Επιτρόπου, ήταν πραγματικά ο 12ος παίκτης ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χρειάστηκε και τη δόση τύχης και την εξαιρετική εμφάνιση του Ντραγκόφσκι χθες για να κλειδώσει μια σπουδαία πρόκριση. Και τώρα έχουμε γίνεται η κλήρωση έτσι, για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αυτή την ώρα.
Ωραία, σωστά τα είπες. Θέλω καλησπέρα και από μένα.
Να μπορείς να φύγεις τώρα.
Δεν σε άκουσα.
Αφού τα είπα σωστά, μπορείς να φύγεις εσύ τώρα.
Ναι, ωραία τα είπες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ντραγκόφσκι αυτό που έκανε ήταν εξαιρετικό, η απόδοσή του δηλαδή ήταν εξαιρετική. Και επίσης η αλήθεια είναι ότι η Λανς είναι μια ομάδα επίπεδου Champions League, δηλαδή πρόπερση να θυμίσω ότι τερμάτισε δεύτερη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Γαλλικό πρωτάθλημα είναι τουλάχιστον 2 ταχύτητες πάνω από το ελληνικό. Και εντάξει, πέρσι δεν ήταν τόσο καλή όσο και πρόπερση, αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Και αν ο Ντραγκόφσκι δεν έκανε το πέναλτι, δεν έκανε και αυτές τις επεμβάσεις, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα είχε αποκλειστεί, παρά το γεγονός ότι από το 60 και μετά και όταν πέρασε ο ΔΕΤ στον άξονα, είχε κάθε δικαίωμα να λέει ότι ήταν καλύτερο στο γήπεδο και δίκαιος πήρε την πρόκριση. Έχουμε την κλήρωση, τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει πιο συγκεκριμένα για το Europa League, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι οι αντίπαλοι θα είναι και πιο βατή, πιο απλά παίρνει ένα γκρουπ για να δημιουργούνται τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, ώστε τα επόμενα 8 παιχνίδια που θα δώσουν στη νέα αυτή λίγα του Europa League να υπάρχουν κάποιοι αντίπαλοι που να είναι υποτίθεται πιο βατή ή λιγότερο βατή. Υπάρχουν εύκολες ομάδες και στο Europa League, αλλά πάντα Europa League είναι τελείως διαφορετική διοργάνωση σε σχέση και φυσικά με το Champions League που είναι πανίσχυρες οι ομάδες, αλλά και από το Conference League, οι οποίες είναι πιο βατές, να το πω έτσι, αν μου επιτρέψεις αυτή την
εκδοχή. Εντάξει, η Ελλάδα πάντως με 3 πλέον εκπροσώπους στην φάση των ομίλων έχει καλές πιθανότητες καταρχήν να ανέβουμε κι άλλο από την 15η θέση.
Είναι 15η, ας πούμε σαν 16η είναι, αλλά οι Δανείοι που είναι στη 16η θέση, για να τα πούμε σωστά, έχουν 2 ομάδες να συνεχίζουν, εμείς έχουμε 3 ομάδες που συνεχίζουν.
Εμείς κυνηγάμε την Ελβετία που και αυτοί έχουν 3 ομάδες.
Ακριβώς.
Και έχει πέσει πολύ το Ισραήλ που έχει μείνει μόλις με μια ομάδα και επίσης δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά μας από το Ισραήλ.
Ναι, κοίταξε, οι ελληνικές ομάδες θα δώσουν 8 και 8, 16 και συν 6 αγώνες στο conference ο Παναθηναϊκός, που θα γίνει κλήρωση να πούμε στις...
Άρα πας ήδη σε 22 αγώνες.
22 αγώνες, το λιγότερο 22 αγώνες. Ναι. Έτσι. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, να σου δώσω καταλάβεις, έχουμε 185 παιχνίδια σε σχέση...
Εμείς τώρα έχουμε 29.500 πόντους, η Ελβετία που συνεχίζει με 3 ομάδες 29.975 και το Ισραήλ που έμεινε μόλις με έναν εκπρόσωπο 36-25. Δηλαδή είναι μια διαφορά που μπορεί να
καλύπτεται. Αν είναι όχι σοβαρή αυτά τα τετριμένα, να μην τα πούμε, απλά οι ελληνικές ομάδες στα παιχνίδια που είναι βατά, εντός αγωγικών πάλι, να κάνουν αυτό που πρέπει. Έτσι, είναι δεδομένο ότι μπορούν να πάρουν νίκες, μπορούν να πάρουν αρκετούς βαθμούς, να φέρουν αρκετούς βαθμούς, αρκεί να παρουσιαστούν και πιο ισχυρές και πιο συγκεντρωμένες σε αυτήν όλη τη διαδικασία με αυτές τις λίγες, και οι οποίες θα φορτώσουν πάρα πολύ το πρόγραμμα και των ποδοσφαιριστών.
Και γενικό, και ναι, κοίτα, για εμάς ως οπαδούς...
εμείς χαιρόμαστε.
Εμείς χαιρόμαστε. Δηλαδή είδα χθες την κλήρωση του νέου φορμάτου που έχει το Champions League, το οποίο σου βγάζει ματσάρες. Δηλαδή θα παίξουν 8 παιχνίδια η κάθε ομάδα και σε κάποια φάση θα πούμε... Δεν θέλω να βλέπω, ας πούμε, άλλη Real και Manchester City. Δεν θα το πούμε επισήμως, αλλά είναι πραγματικά, ξέρεις, πανδησία του ποδοσφαίρου. Τώρα πώς θα αντέξουν οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες που πηγαίνουν non-stop, αν βάλεις και όλες τις διοργανώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί υπάρχουν πολλές...
Επιστήμη του αθλητισμού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δουλέψει και η λογική ότι πρέπει να μεγαλώσει τα ρόστερ. Δεν μπορούν οι ομάδες με έτσι απλά ένα ρόστερ να τα βγάλουν πέρα, και μην ξεχνάς ότι και στις χώρες προηγουμένες υπάρχουν και διοργανώσεις περισσότερες ή αν θέλετε επιπλέον διοργανώσεις, οι οποίες είναι και με υψηλά στάνταρ, δηλαδή υψηλής έντασης.
Βέβαια, και γι' αυτό υπήρχαν και τα, κατά την άποψή μου, δικαιολογημένα παράπονα και του Γκουαρδιόλα για την καταπώνηση των παικτών που αγωνίζονται στην Premier League. Πάρα πολλοί προπονητές ομάδων της Premier League το επεσήμαναν. Είναι διαφορετικό να παίζεις 50-60 παιχνίδια υψηλής έντασης και άλλο να παίζεις 30 παιχνίδια ψιλοχαβαλέ που ξέρω σε 5-6 θα έχεις μια υψηλή ένταση όπως συμβαίνει σε άλλα πρωταθλήματα. Αλλά σίγουρα για εμάς και ως τηλεθεατές θα χαρούμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Και ωραίο ποδόσφαιρο.
Εντάξει, για μας είναι η χαρά μας, αλλά την άλλη μην ξεχνάμε και τους εργαζόμενους, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι διαμαρτύρονται. Από την άλλη γνωρίζουν πολύ καλά ότι με περισσότερους αγώνες οι ομάδες θα χρειαζόνται και περισσότερους παίκτες, οπότε θα βρίσκουν και θέσεις εργασίας, να το πω έτσι λίγο πιο διαφορετικά. Τώρα είναι μια διαδικασία.
Τρίτη, να πούμε έτσι και για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, γιατί μετά έχουμε την διακοπή λόγω των αγώνων της εθνικής μας ομάδας.
Ναι.
Τρίτη αγωνιστική, τι παιχνίδι, ποιο βλέπεις εσύ έτσι ως πιο ενδιαφέροντα?
Επειδή με έχουν απογοητεύσει αγωνιστικά και οι τέσσερις πρώτοι, και λέω με έχουν απογοητεύσει διότι δεν είναι πάρα πολύ καλή και δεν παρουσιάστηκαν καλοί. Το Λαμία Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι πέρσι ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την ήττα στη Λαμία.
Με Καρβαλιά.
Το Σάββατο αυτό. Ναι, εντάξει. Όμως είχε.
Ναι, όχι, είχε χάσει ο Ολυμπιακός από τη Λαμία πέρσι. Ναι, ναι. Απλά θυμίζω ποιος ήταν
ο
προπονητής.
Ο οποίος τα παιχνίδια κατά σειρά, έτσι όπως.
Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, Τάσο. Κάπου πρέπει να σταθεροποιηθείς. Σταμάτα να κάνεις πυρουέτες επηρεαζόμενος από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί σε έχω δει ότι μετά σε έχει επηρεάσει το πρόγραμμα της γυμναστικής.
Τώρα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι τώρα είναι καλύτερα. Ο Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη το Σάββατο επίσης. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα καλή εικόνα, πολύ θετική εικόνα.
Ο Αστέρας πολύ καλή την πρώτη αγωνιστική. Κακή. Άρα αυτό είναι ένα promising ματσάκι που λέμε και στο χωριό.
Ναι, κάπως έτσι είναι. Είναι αμφίρροπο το παιχνίδι. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Αυτά θα το δείξουν οι ομάδες. Πανετολικός Πανσεραϊκός με την πλάτη στον τοίχο. Πανετολικός από πολύ νωρίς, μετά τις απαρατές ήττες που είχε. Και την Κυριακή έχουμε Λεβαδιακός ΑΕΚ. Δεν υπάρχει επιστροφή για την ΑΕΚ μετά το κακό ξεκίνημα. Θέλει οπωσδήποτε.
Ο Λεβαδιακός που δύσκολα έχασε από τον Παναθηναϊκό, ισοπαλία και την πρώτη αγωνιστική.
Ναι, έχει. Ξέρει, καλή ομάδα ο Λεβαδιακός και καλός ο Παναθηναϊκός.
Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ για μένα είναι ωραίο παιχνίδι. Γκαρσία εναντίον Λουτσέσκου. Γιατί είναι και λίγο προσωπική αυτή η κόντρα.
Υπάρχει και μια κοντρίτσα εκεί πέρα. Πάντα υπάρχει αυτή η κόντρα. Είναι ένα παιχνίδι. Ο Ατρόμητος είναι το ζητούμενο. Αν μπορεί να αντιδράσει απέναντι στον ΠΑΟΚ που έρχεται με φόρα. Ευρωπαϊκή. Είναι και το Βόλος Όφη.
Και το Βόλος Όφη έχει ενδιαφέρον. Ο Βόλος έκανε ένα σημαντικό διπλό. Ο Όφη δεν έχει πείσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ενισχύθηκε με το Φούντα τώρα.
Ναι.
Και Καλυθέα Παναθηναϊκός, όπου οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα νιώσουν σαν το σπίτι τους, γιατί η Καλυθέα θα αγωνίζεται στη Λεωφόρο.
Οπότε. Ναι, το θέμα είναι να σε αυτό το σπίτι του, αρκεί ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει τα καλά του στοιχεία.
Να είναι σοβαρός.
Να είναι σοβαρός, δεν ξέρω, γιατί το θέμα είναι η οργανωμένη αμυντική λειτουργία της Καλυθέας μπορεί να το δημιουργήσει πρόβλημα. Να. Δεν ξέρουμε πώς. Η Λάνς έπαιζε μπροστά στις κόντρες τα βέλετα κόλλο Παναθηναϊκός. Είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι που βλέπουμε. Έτσι, είναι η τρίτη αγωνιστική και μετά θα έχουμε όντως τη διακοπή για το Nations League και εκεί θα έχουμε επίσης ενδιαφέρον. Εντάξει, τα βλέμματα τώρα είναι στραμμένα στο Μονακό για την κλήρωση.
Για την κλήρωση. Θα τα πεις στον Γρηγόρη, γιατί δεν είναι έτοιμος να μπει να σουτάρει εδώ πέρα.
Καλή συνέχεια, καλή τέλος εβδομάδας. Καλώς ήρθατε.
Έτσι, Τάσος Επιτρόπου μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση και ακολουθεί η χρυσή μπάλα της ενημέρωσης, ο Γρηγόρης Νιάκας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Στην κλασική ώρα εδώ πέρα στο έχουμε και λέμε στη μία. Να περάσουμε όλοι ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με το τυπικό τέλος του καλοκαιριού. Λόγια στη φάστη Σαντορίνη, δέντρο γεμάτο με φωλιές και σκιερό μου σώμα. Σκήτη κρυφή στο Άγιον Όρος, βαθύς γκρεμός σε κάθε όρος. Όριμο πέτρο κέρασο και τραγανό μου στόμα. Καλή φίλη στο παλαμίδι, στη μάνη λαβωμένο φίδι. Πέστρο πάτρισα φένια μου και γάργαρο κορμάκι. Στα βοδενά σιχά χορτάτσι, στα τρικαλά μου είχες ξεχάσει.
ξέρω με παιδεύεις και σαν δικό σου με πονάς. Με κάποια άλλη σε μπερδεύω, με κάποιον άλλον μ' απατάς. Χρόνια μαζί σου ταξιδεύω χωρίς να ξέρω που με πας. Πατρίδα μου και πρόσφυγα για σώμα που μου λείπει, στην Αττική ξενιτεμένη και στην Αμόχωστο θα μένει. Μουριά χωρίς τα φύλλα της που τα φάγε σκουλίκι, υφαίνοντας πρωί και βράδυ το γαλανό λευκό σκοτάδι. Με κάποιον άλλο